Du lytter til podcasten Ligesind med perspektiver på psykiatri og pårørende. Mit navn er Dorte Stieber. Jeg arbejder som pårørende mentor, forfatter og foredragsholder, og så er jeg vært på podcasten her. I 2019, der udkom min bog Historien om min mor. 11 mødre fortæller om at have børn med autisme. Og i dag så har jeg besøg af en af mødrene fra bogen, nemlig dig, Heidi.
Mm-hmm.
Velkommen.
Tak.
I bogen så går du under navnet Lena, og det er fordi bogen den er anonymiseret. Men her i podcasten så har du og din familie valgt at stå åben frem.
Ja.
Tak for det. Modigt tak. Og godt gjort. Og nu er der så gået 5 år, siden du fortalte din historie om at være mor til et barn med autisme i bogen. Og jeg fulgte jer lidt på sidelinjen siden, men i dag så har du indvilget i at fortælle både læser og lyttere, hvad der er sket siden, og hvor jeg er som familie i dag. Og jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig, at du lige startede med at præsentere dig selv og din familie.
Ja, men min familie består af 4. Min mand, vores 2 sønner på 22 og 19, den ældste læser på DTU, mens den yngste har autisme. Og han er fanget i sine diagnoser. Ja. Vi er gift på 24. år og bor i Nordsjælland, hvor vi også begge er vokset op. Jeg har stort set altid uddannet mig, og det er som vandet inden for jura, økonomi og ledelse. Jeg arbejder som sekretær og erhvervsjurist. Så nappede jeg også lige en lederuddannelse. Det er sådan cirka, hvor vi er nået til i dag.
Ja. Og da vi forlod dig i historien om en mor, der havde din søn, som har autisme, han havde fået det markant dårligere, og han stod faktisk til en ny indlæggelse i ungdomspsykiatrien for sin depression og angst, som stak helt af, hvis man kan sige det sådan. Og han var igen hjemme hos dig fuld tid. Og han var simpelthen for dårlig til at komme i sit specialskoletilbud, og det endte så med, at kommunen tog det fra ham. Hvordan går det, Alexander, nu?
Jamen, for lige at sus tilbage, hvor du slap, så i 19, der modtog han jo medicin mod sin angst, depression og selvmordstanker. Og i løbet af sommeren, der blev det mere og mere klart, at medicinen var ikke tilstrækkelig. Jeg er ret sikker på, at det var nogenlunde der, at du og jeg, vi snakkede sammen. Så han blev indlagt i ungdomspsykiatrien i 9 uger fra september til november i 2019. Jeg var medindlagt på grund af hans angst, så vi fik set psykiatrien både indefra og udefra. På godt og ondt. Med den indlæggelse, så fik han faktisk tilbudt en plads på en behandlingsskole, den der hedder Søstjerneskolen inde i København. Og der var han tilmeldt et par år. Han startede i februar 20, og så kom corona. Så det blev et forholdsvis svært forløb. Og det vil sige, at det forløb, der var jeg så også inkluderet på fuld tid. Og fik faktisk for første gang tabt arbejdsfortjeneste for at passe min søn. Og det er så til trods for, at jeg havde været hjemme med ham på fuld tid i 8 år på det her tidspunkt.
Så det havde I selv betalt, det faktisk, selv betalt, at du gik hjem?
Ja. Det positive var så oveni, ud over hans behandlingsskoletilbud, at han fik bevilget en servicehund af kommunen, som han fik i 2020 i december. Det har været en stor hjælp for ham. Men ikke nok, trods alt. Fordi man kan sige, altså, når man får sådan en behandlingsskoletilbud, det er jo et super, super godt tilbud. Det kom bare for sent, fordi han var allerede faktisk for dårlig på det her tidspunkt til at blive sluset ind på selv en behandlingsskole. Havde det været tidligere, havde det været en helt rigtig indsats. Men nu var han så også så gammel, at han jo altså fyldte 18. Så den her skole, det var jo kun et tidsbegrænset tilbud. Fordi lovgivningen siger, at når man fylder 18, så har man ikke længere brug for behandling. Og det er jo så fra den ene dag til den anden. Så han var der til sommeren 22, så stoppede han der. Fordi han jo var fyldt 18 i året før. I det skoleår. Og jeg har jo som sagt været hjemme med ham de sidste 8 år. Og nu var han knap 19. Så vi valgte faktisk i samarbejde med hans sagsbehandler at finde et botilbud, hvor han kunne bo. Ikke med hans gode vilje, men fordi jeg skulle opereres. Så han flyttede faktisk op på et botilbud i september 22. Det er et super godt botilbud for psykisk sårbare unge mellem 16 og 40. Men indtil videre har det bare ikke været en stor succes for Alexander, for der er alt for lidt støtte til at dække hans behov. Nu har han jo så ud over autismen også fået ADD og OCD, og hans angst fylder stadig meget. Han har fået en PTSD-diagnose.
Ja. Og alt det er noget, han altså fik der efter sin genindlæggelse, altså han var inde omkring psykiatrien igen.
Fordi den rigtige hjælp kom for sent.
Ja.
Så han har en overbelastning af hans nervesystem og får rigtig meget medicin for at kunne holde ud at være i live.
Ja, det er virkelig en barsk historie. Også nu jeg har fulgt jer på sidelinjen, så tror jeg det der at tale om rettidig omhu, det kunne være noget, man kunne tale ind i jeres familie.
Tidlig indsats.
Tidlig indsats, ja. Men hvad med dig, Heidi? Hvor er du nu? Altså, dengang, det kan man jo også høre ud af det, du fortæller her, der var du i den grad på. Og det kan jeg jo høre, at du har været siden. Og jeg kan huske, da vi forlod dig i historien om en mor, der forsøgte du også at arbejde lidt som selvstændig, men jeg ved, du nu er kommet på arbejdsmarkedet igen, fordi denne her tabt arbejdsfortjeneste er udløb, og din søn er kommet på et botilbud.
Ja. Jamen efter han flyttede på botilbudet i september sidste år, så de første 2 måneder, der var jeg hos ham et par dage om ugen, og min mand var der de 2 andre dage om ugen. Indtil november, hvor jeg blev opereret. Og så 2 måneder senere, så fik jeg faktisk tilbudt et drømmejob, hvor jeg arbejder præcis med dette område, altså socialret, som det jo hedder, hver dag på et lille advokatkontor, hvor vi alle brænder for at hjælpe andre familier, som oplever manglende indsats fra det offentlige, og må tage konsekvenserne af det ligesom os.
Ja, det er fantastisk, altså hvis man skal sige det sådan, og den kæmpe viden, du har, og sådan noget, ja. Du kan bruge det. Ja.
Prøv at give videre, ikke?
Ja.
Så Alexander har det stadigvæk rigtig dårligt, og vores sagsbehandler er faktisk sammen med os, vi har en god sagsbehandler, besluttet, at VISU skal ind over og komme med en vurdering af, hvad der kan hjælpe ham for at komme videre, og forhåbentlig ud af angstens meget faste greb, for det er det, der holder ham tilbage. Han er højintelligent, og han har rigtig mange drømme for fremtiden, men det kræver bare, at han får den rigtige hjælp og kan starte op på et STU-forløb. Det sætter angsten jo en begrænsning for lige nu, og det påvirker også mit arbejde.
Ja. Så I er stadig, både du og din mand, det ved jeg, I er stadig meget på i forhold til ja. Alexander. Hvordan holder du til det? Hvordan holder I til det som familie?
Jamen, som forældre med vores indstilling, hvor man jo egentlig bliver taget lidt som gidsler, når man er afhængig af det offentlige system. Man har ingen medindflydelse, og man må ikke selv finde løsninger med egen betaling. Alt skal bevilges gennem visitation i kommunen. Ja. Så er der jo reelt kun én mulighed. Ja. Det er at tage en dag ad gangen og være i det. Jeg synes ikke, at man decideret har et valg. Altså når det er ens børn, så strækker man sig jo utrolig langt for at passe på dem, selvom det går ud over os.
Mm.
Når man vælger for børn, har man jo et eller andet sted accepteret, hvad der måtte følge med, i håb om, de får et godt liv og får opfyldt deres drømme for deres fremtid.
Mm.
Parforhold har man ikke noget af. Det er et samarbejde i håb om, at man kan finde hinanden på den anden side. Vi er så heldige, at vi er enige om vores indsats over for vores søn. Min mand er helt ekstraordinær, som mange mænd heldigvis er. Der er også en del, der løber skrinebord. Det oplever jeg om mit job.
Det kan man godt forstå jo.
Jamen præcis, og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er bare ikke særlig fair, hverken over for ens partner eller ens børn. Der er i forvejen godt ved din byrde og begrænser både forældre og søskende at leve et normalt liv. Så vi tager en dag ad gangen og forsøger at opføre os, så Alexander ikke føler skyld og skam. Ja. Det er jo en daglig balancegang. Og indimellem falder vi også, men vi har heldigvis hinanden.
Og der er jo også en søskende inde i det her. Så nu når jeg spørger, altså hvordan holder I til det som familie? Ja. Altså, hvad tænker du der?
Jamen det er jo et meget godt eksempel i år i vores sommerferie, fordi vi har ikke sommerferie sammen. Den ældste, som stadigvæk bor hjemme, er sammen med sine kammerater og vi skal jo ikke rigtig noget. Han har været en tur på Island med nogle venner og sådan noget, men som familie er vi jo ikke decideret sammen, fordi der er jo ferie på botilbuddet, ligesom der er på alle andre arbejdspladser. Mm. Og det har vi måttet tage konsekvensen af at have. Lige nu har min mand Alexander hjemme i 3 uger, og så har jeg ham hjemme efterfølgende i 2 uger, så vores ferie bliver brugt på at være sammen med vores søn, mens der er ferie. Tilbud, og hvis de afholder ferie på hans botilbud,
ja.
Fordi han ikke kan rumme alle de vikarer.
Så på den måde, I bliver en del familie, og det har jo så omkostninger.
Ja, vores liv står på pitstop, mens vi kan kigge på de andre familier og tænke, ja. Hvor må det være dejligt, og det største problem, de kan tænke på, det er, hvor varmt er der, hvis vi har valgt at tage en rejse til Italien, eller... Ja. Regner det i Norge, når vi kommer derop? Altså sådan nogle helt almindelige for os dagligdags ting, som vi bare ikke har. Det behøver vi ikke tage stilling til.
Så det er sådan lidt, at man lever i undtagelsestilstand.
Men vi er jo også blevet mødt med skyld og skam siden at hans helt unge år, fordi vi bad jo om hjælp meget tidligt, allerede da han startede i skolen. Men ingen ville høre på os, og slet ikke skolen. Så da der er en privatpraktiserende psykolog, som vi har haft med ind over siden han var 4, vi har faktisk altid haft fagpersonale med ind over, fordi vi vidste godt, at vi var bare forældre og ikke professionelle.
Ja, I har spurgt om hjælp.
Vi har bedt om hjælp,
ja.
Og har som selv måtte betale for det, for ingen ville høre, altså ingen i det offentlige system ville høre på os.
Ja.
Skolen mente, det var også der var noget galt med. Mm. Vi var stressede og så syne. Så da den privatpraktiserende psykolog sendte ham til udredning som 12-årig, så kigger de på os op i psykiatrien og siger, hvorfor kommer I først nu? Ja, der er klassisk autisme. Der var han 12. Og skolen siger så til netværksmødet, at de mente, det var os, der havde påvirket psykiatrien til at give ham hans diagnoser, fordi de kunne ikke se, at han fejlede noget. Det var os. Det var først i 5. og 6. klasse, at han jo for alvor mistrives, blev udredt, og i 6. at selv skolen begyndte at kunne få øje på, at det her, der var et eller andet, som ikke var, som det skulle være. De ville jo ikke møde os i starten med reduceret skema, da han fik sine diagnoser.
Nej, og det er den der, altså, som du efterlyser, at lytte til forældrene, fordi I havde jo en dreng, der reagerede derhjemme.
Præcis.
Og ikke i skolen.
De så ham nemlig ikke derhjemme, når han havde angstanfald og var selvskadende og tudbrølede, fordi han ikke blev hverken hørt eller set. Kom og sig det, når du har det skidt, men når han så gjorde det, så ville de ikke lytte på ham. Så han fik det jo bare dårligere og dårligere. Og derfor kom han først på specialskole i 7. klasse. For sent. Og det er jo der, hvor jeg siger, der var han faktisk klar til at komme på behandlingsskole. Han skulle have været på specialskole i indskolingsklasserne. Så havde vi formentlig ikke haft en dreng, der var så dårlig i dag. Jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed. Men hvis han var blevet anerkendt og set og hørt og lyttet til dengang, så havde han var kommet på en specialskole. Så havde vi formentlig ikke været, hvor vi er i dag. For den specialskole, han kom på i 7. var en super god autisme-specifik specialskole. Og de gør et kæmpe stykke arbejde. Og jeg selv sidder i skolebestyrelsen, så jeg ved, hvordan de arbejder, og har stor respekt for deres indsats. Problemet var bare, at Alexander var blevet for dårlig.
Jeg har jo skrevet den her bog, der hedder Er det mors skyld? Om hvordan mødre, det er i hvert fald en observation, jeg har gjort mig som pårørende mentor, at primært mødre føler og også nogle gange tillægger skyld for deres børns psykiske mistrivsel. Og det ved jeg, du selv har følt skyld over Alexanders situation og måske også fået tillagt skyld for hans mistrivsel i forbindelse også med overgangen til voksen.
Ja.
Vil du fortælle lidt om det?
I forbindelse med, at ens barn bliver 18, og vi har et handicap og en del af det offentlige system, så for at man kan få de tilbud, modtage dem, så skal de have lavet det, der hedder en VUM. Det svarer til den børnefaglige undersøgelse for børn under 18 år, hvor man laver sådan en analyse af børns behov, og det er så her den voksnes behov, fordi i det samfundsmæssige perspektiv er børnene jo voksne den dag, de fylder 18. Så den fik det Alexander også lavet i det første halvår efter han fyldte 18. Og der står direkte, at jeg er årsagen til Alexanders mistrivsel, og han ikke burde være sammen med mig, fordi jeg manøser ham alt for meget, på trods af, som jeg nævnte før, at vi faktisk har bedt om professionel hjælp, siden han var 4.
Ja, så du er den, der har været der jo.
Ja, ja, præcis.
Altså, I tog ansvar selv. Ja. Det fortæller du også om i bogen, at du siger faktisk dit job op for netop at være der for Alexander. Ja. Så I har levet for en indtægt og selv betalt for hjælp.
Jeg stoppede i 2009, fordi vores familieliv kunne ikke hænge sammen. Når vi havde børn, der var den ene var syg og en del af sygehusvæsenet, og den anden havde angst. Og ja, senere hen jo viste så, at han havde autisme. Ikke?
Ja.
Og det fungerede simpelthen ikke, den der ustabilt hverdag, hvor man både står til ansvar over for en arbejdsgiver og nogle kolleger, og over for de dage, hvor ens børn er så dårlige, de faktisk ikke kan komme afsted.
Så oven i, at du har følt skyld over, at du ikke har råbt højere, så får du også tillagt skylden der, og du ser det på skrift. Hvordan reagerer du på det?
Jamen,
det er jo barsk.
Jeg konstaterer jo bare, at jeg kunne nok ikke have gjort mere end det, jeg har. Fordi hvad skulle jeg gøre mere?
Tager du det ind, altså gør det ondt?
Ja, det gør man da altid. Altså særligt nu, hvor at Alexander jo et eller andet sted giver mig skylden for, at han nu får det dårligere, fordi jeg absolut synes, at jeg skal ud på arbejdsmarkedet, og han er blevet sat op på et botilbud, i stedet for at bare kunne være hjemme hos mig, som han plejede. Og indimellem har jeg da lyst til at se mit job op igen, nu har jeg været der et halvt år. Tag ham hjem på fuld tid, også selvom jeg ikke kan foretage mig noget, når jeg er sammen med ham. Men jeg ved også bare erfaringsmæssigt fra andre familier, og i øvrigt også fagpersoner, at det vil hverken hjælpe ham eller mig i det langsigtede perspektiv. Så skyld, det er bare en del af min hverdag.
Ja. Og nu har du fortalt lidt, hvor meget I jo stadig, selvom han er på et botilbud, er på. Jeg tænker, for at overleve-agtigt i det, ikke bare jeres forløb, men det, der er livsvilkår, som du siger, så har man jo brug for nogle åndehuller.
Ja.
Hvad er egentlig dine åndehuller?
Mine åndehuller har to retninger. Jeg har startet en pårørendeforening sammen med en veninde i vores kommune, hvor vi arrangerer foredrag og sådan dialogaftener for forældre til børn og unge med psykisk sårbarhed.
Så det er et åndehul at være sammen med dem, men der er du også meget givende, jo, fordi det er dig, der er med til at facilitere det. Men
jamen, jeg oplever jo også, at den der glæde, at man finder ud af, okay, man er ikke alene.
Ja.
Vi har alle sammen de samme udfordringer med forskellige ansigter, men stadigvæk de samme. Og det der med at kunne sidde og ligesom blive enige om, jamen, vi jo elsker jo alle sammen vores børn. Det er jo faktum. Men når det så er sagt, så har vi det der, hvad gør I ved det? Og ej, har du det også sådan? Og nå gud, nej, gud, så er det ikke bare mig. Nej, nej. Kunne man, og hvad gør du, og hvem har I spurgt? Altså alle de der sådan, den der frihed over, at man er på fuldstændig samme banehalvdel. Det gør en kæmpe forskel, og man bliver så glad, når folk går ud sådan med et smil på læberne og kommer ind, og man har sådan en Kleenex-pakke stående på bordet, for man ved, der bliver brug for den. Det gør altså et eller andet med mig. Og så er jeg så i gang med, eller starter til efteråret, på en bestyrelsesuddannelse. Okay. Fordi jeg interesserer mig for ledelse. Og så til næste efterår, har jeg meldt mig til en uddannelse inden for terapiområdet, der hedder en VITA-uddannelse.
Ja.
Så jeg har stadigvæk de der to ben på den ene side og på den anden side, så må vi jo se, hvad fremtiden bringer.
Så dine åndehuller, det er faktisk ja, noget uddannelse og det her foreningsarbejde.
Ja.
Hvad er I sådan de små åndehuller i det daglige?
Jeg går tur hver aften med vores ældste søn. Det tror jeg er vores, simpelthen mit åndehul.
Ja.
Så går vi og snakker stort og småt og sådan noget. Ellers er der ikke særlig meget plads til det der med at have åndehuller i dagligdagen. Så har jeg nogle fantastiske veninder, som hiver mig med ud og spise en gang imellem.
Ja.
Vi plejede at tage at rejse, det er så ikke en mulighed, når Alexander er så dårlig, og han har brug for begge forældre på en gang. Men Hvem ved fremtiden? Vi har sådan en tøsekonto, så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at der bliver råd til en rigtig lang rejse.
der er sat mange penge ind på den konto. Nu sagde du jo også tidligere, hvis vi snakker parforholdet.
Ja.
Altså, du sagde, jamen det er der ikke tid til.
Nej.
Alligevel holder I sammen, I to.
Altså, vi håber jo på at godt komme ud på den anden side på et eller andet tidspunkt. Og så må vi jo finde hinanden igen. Jeg tror, det vigtigste fundament er, at vi altid er enige om, hvad vej vi skal gå. Og når vi kører på arbejde, vi arbejder begge to på Amager, taler vi ofte i telefon. Så det er jo ikke, fordi vi ikke kommunikerer. Vi kommunikerer bare, når der ikke er for mange ører til stede.
Ja.
Fordi det har han ikke brug for. Han føler skyld og skam og sorg hele tiden over hans liv, og han er til besvær. Han føler jo, at han er en byrde for os. Så der er ingen grund til at gøre det sværere for ham, end det er i forvejen. Så nogle gange så finder vi sådan en lille åndehul. Han havde en god bostøtte deroppe onsdag aften. Så jeg ringede over til min mand og spurgte, om han ikke kom over og hentede mig. Så gik vi ned og spiste på Stiksen Sushi, og så havde vi lige sådan 2 timer sammen. Man må være kreativ og få øje på de små åndehuller, de små øjeblikke, og sætte pris på dem. Ja. Man bliver meget nøjsom, men til gengæld så bliver man helt glad indeni, når man så lige finder sådan et lille hul, hvor man kan være i. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt. Det er ikke fordi, jeg ikke kan tage et øjeblik med en tudekiks og en Kleenex og synes, at livet er dybt uretfærdigt. Det kan jeg sagtens. Det hjælper mig bare ikke på den lange bane. Jeg er nødt til at få øje på de gode ting, og så sige, jeg lever måske sådan mere intenst, og fokuserer på det gode, og håber på, at både for hans skyld og for vores skyld, at han en dag når et sted i livet, hvor han kan komme videre med sine drømme, så vi kan få lidt mere tid til at være sammen. Vi har sølvbryllup til næste år, der håber jeg da, at vi kan komme ud at rejse, eller måske bare på en hotelovernatning eller sådan et eller andet. Men nu vil vi se, hvor han er om et år, når vi så har været indover.
Det er fantastisk at høre, at du stadig midt i det har noget håb.
Mm.
Hvad tænker du om det, når jeg siger det?
Altså, ja, et håb i vores interne familie. Mit håb for samfundet, som jeg synes er et vigtigt perspektiv. Der vil jeg ønske, at alle parter, altså både kommunen og det vil sige sagsbehandlere, familie og fagpersonale på institutioner og skoler, kunne få nogle andre arbejdsvilkår. Fordi det er de sparsomme budgetter, som giver mulighed eller mangel på indsats over for familier som vores. Vi har helt vildt mange sager ude på arbejdet, og de bunder stort set alle sammen i det samme. Der sidder ikke sagsbehandlere, der er onde og ikke har lyst til at gøre en forskel. Så tror jeg ikke, man bliver socialrådgiver, hvis man har det.
Nå.
Der mangler penge, der mangler ressourcer, der mangler kompetencer i det kommunale system. Der er mange succeshistorier. Det er vigtigt at pointere.
Mm.
Men mange sagsbehandlere bliver sygemeldt. Det kan vi jo høre på vores klienter. De skifter sagsbehandler hele tiden, fordi de går ned med stress. De vidner jo familier, der går i opløsning, fordi man ikke kan give dem den rigtige hjælp. Samfundsøkonomisk ville det være en stor hjælp inden for det her område, hvis man besluttede sig for at sætte ind med tidlig indsats. I stedet for, at man har den her, som jeg i dag kalder for silotænkning eller økonomi i kasser. Kald det, hvad man vil.
Ja.
Problematikken er, at man i kommunerne har en økonomi, der passer ned i én afdeling.
Ja.
Man ser ikke på kommunens overordnede økonomi som en helhed. Vi kan tydeligt se i kommuner, og det er ikke vores kommune, at man brokker sig over, hvor mange penge, der går til voksenhandicap. Men det er jo fordi, kommunerne har så få penge, så de her forskellige afdelinger skubber de her problemfamilier, der kræver penge.
Ja.
Skubber dem gerne til børnene fylder 18, for så er det ikke deres problem. Problemet er så bare, når man gør det, at det bliver en meget langvarig, i et meget langt perspektiv, at de her familier eller unge mennesker har brug for hjælp, og det er en dyrere løsning. I stedet for tidlig indsats, så vil man spare på økonomien på den lange bane. Men det kræver en politisk ændring og holdning fra Christiansborg og en lovændring. Og det vil jeg ønske, at der var nogen, der ville få øje på. Altså det der med, at man får rette hjælp i rette tid i stedet for. Og så de kan gennemføre en uddannelse og bidrage til vores samfund, fordi det er faktisk det, de fleste de ønsker. De vil bare gerne være som alle der, de andre på deres alder.
Selvfølgelig. Og ligesom man som forældre ønsker,
ja,
at ens børn kommer godt i vej.
Præcis. Altså. Og jeg siger ikke, at et liv med handicap ikke er et godt liv, for det er det. Ja. Men de har bare brug for nogle andre indsatser fra det offentlige, ja, system.
I bogen, der mener jeg, at du siger, at jeg som familie, jeg har fået et noget anderledes liv, mm, end du havde forestillet dig, men ikke et nødvendigvis ringere liv.
Nej. Jeg har jo været enormt privilegeret og været sammen med mine børn i så stort et omfang, som er de færreste forældre for ondt. Jeg har jo en kontakt med mine børn og et indblik i deres liv, også i den store, som mange mødre er en lille smule misundelige over, jeg har, fordi det har de ikke. Deres børn er jo videre og har deres eget netværk og læser og flytter hjemmefra. Så nogle gange så skal man også bare lige prøve at se, jamen, hvad har jeg fået, de andre ikke har fået? Det er også vigtigt.
Så det er det der, selvom du siger, at nogle gange kan du godt have lyst til at tage en tudekiks eller en Kleenex, ja, altså det der, livet er uretfærdigt.
Ja. Det er begrænsningerne.
Ja.
Det er jo begrænsningerne i, at vi synes, at hver gang, at der er nogen, der kommer og tilbyder os noget, så tænker vi, ja, nu får han det bedre ånd. Og så finder de ud af, at nej, det kunne de forresten ikke, fordi det er en meget kompliceret sag, det her, og det kan de slet ikke løse. Og det er der, hvor vi bliver frustreret, at folk tror, at det er one size fits all, yeah, model, ikke? Yeah. De fleste kaster bare håndklædet i ringen bagefter i løbet af et halvt år, så siger jeg, ups, det havde vi ikke lige kompetencer til. Og det er jo det, vi eftersøger også i kommunerne. Flere kompetencer og ressourcer, så man har tid til at vurdere, hvad er det, vi står overfor, og hvad er det for en indsats, der vil være den rigtige indsats. Ikke mindst indsats til billigste penge, men den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.
Ja. Det synes jeg har gennemsyret lidt vores samtale, ja, og jeg synes, at det har givet et indblik i, hvordan det er at leve som handicapfamilie, og det ikke slutter, selvom der står 18 på et stykke papir. Det er noget, der er et livsvilkår.
Ja.
Men Heidi, tak fordi du ville fortælle om hvor I er nu i jeres liv, og hvis man har lyst til at læse din historie om, hvordan det er at være mor til et barn med autisme, hele jeres forløb, fortæller du i bogen Historien om en mor. 11 mødre fortæller om at have børn med autisme. Og den bog, den kan lånes på biblioteket, den kan også købes i den lokale boghandler, eller bestilles på nettet, eventuelt direkte fra forlaget Bodal, som staves boedal.dk. Og det samme kan min seneste bog, Er det mors skyld? Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mig, mine bøger, foredrag og hvad jeg tilbyder som pårørende mentor på dortestiber.dk. Det er Dorte med TH og Stiber, STIEPER. Du finder mig også på Facebook, Instagram og LinkedIn. Podcasten her var redigeret af undertegnet og musikken komponeret af Emil Drejer.